سلام و اصحاب و یاران ابا عبدالله علیه السلام و صلوات من یاد بیا. سلامتی ابا امام زمان علیه السلام و تأجیل در ظهور اون حضرت چون دو صلوات می سنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللهم دائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شب عاشورا شب عبادت، شب استغفار، شب راز و نیاز با خدای متعال، هم شب مصیبت دی و هم شب عبادت دی. مثلا روز جنه احیا صخر مخلوق وارد بود، ثواب عبادت 70 سال وارد چیدی نفر جن موفق را روز جنه احیاس نه و روز جنه عبادت نه 70 عبادتی نمی برابر دی. نمازداری چی بود جوار درو، ذکرداری چی بود جوار درو، ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم 70 دفعه بود جوار درو، همون ذکری چی در روز عاشورا دره امام حسین علیه السلام بو ذکرن قلب دشمن هم بپاریده و بو ذکر امام علیه السلام دیل نجاریده. 70 دفعه تسبیحات اربعه، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، کلمه تسبیح و تحلیل و تکبیر، چون عاشورا تجلی تسبیح و تکبیر و تحلیل دید. نماز امیرالمومنین علیه السلام بو گیجه وارد اولوبد چی 2 رکعت دی، هر رکعت ده حمدیدن سورا 50 دفعه سوره توحید سوره قل هو الله اوخونجاقدی. چون عاشورانین ابعاد مختلف وارده، هم بود حماسیسه وار، بود مصیبت وار و هم بود عبادیسه وارده، ابعاد عبادیسه وارده، بود اخلاقیسه وارده، بود سیاسیسه وارده، ابعاد مختلفی که حادثه کربلاده جمع اولوبده. و بیون دشمن در اسنید چی بیزو بود حماسی، بود احساسی و بود مصیبت عاشورانه استیر عالم آشکار لسیم و در اختیار اهل عالم قرار بیسین و بیزه غافل لسیم ابعاد دیگر عاشورادن، ابعاد عرفانی، ابعاد اخلاقی، ابعاد سیاسی. او برمی برمی بیدیدی که روز عاشورا بیدید که بعضی کشورلرده باشیارلار گمه و ایلدار دیمن باخردم که او جنو 8 دفعه بو مراسم بخش ردی. بعضی بیزونه آلمان 8 دفعه بونو پخش ردی، گمه زنی، مراسم گمه زنی، تا بونو بی وسیله و حربه ای قرار بیرسیندر برای تبلیغ بر علیه تشیع. و بویی که Bunlar bir bilançe afraddılar ki öz ellerine burası özleri mecruh edirlər və bədənlərinə asib yetirlər. Yəni düşmənin təlaşı budur ki, o boğdu həmasisin. Bu boğdu, boğdu musibətin aləmə müntəşir eləsin və qüstəriş versin. Amma Kərbəlanın həm boğdu həmasisi var, həm boğdu irfanisi vardır, boğdu əxlaqisi vardır. Bu əbadətdən gələk biz qafil olmuyor. Rizə İmam Hüseyin əleyhissəlam bu gecəni möhlət aldı bəray ibadət. Mümadı ki, indi oridu ən, bəli, iradə eləmişəm bu iki namaz qılam, bu iki vallahu yə'ləmu. Allah bilir ki, indi uhibbu s-salat və zik və istiğfar və tilavətəl Qur'an. Allah bilir ki, mən namazı dost tutuyam, istiğfarı dost tutuyam, ibadəti dost tutuyam. İmam Hüseyin əleyhissəlam möhlət almadı ki, dünyada bir gecə çox qalsın, bir gecə artıq ömr eləsin. Nə, möhlət aldı, bir xatir bu ki, İmam Hüseyin əleyhissəlam aşiq-i ibadətdir, aşiq-i namazdır, aşiq-i zikr-i istiğfardır. Vallahu ya'lam anni uhibbu s-salat. Allah bilir ki, mən namazı dost tutuyam. Mənim eşqim namazdadır. Qurratı eyni həmin cümleyi ki, Peygamber İslam dər nurdu namaz bəyan edibdir. Bizə buğd-i ibadi aşura və buğd-i əxlaqi və buğd-i irfani aşura. İrfani İslami bu cündür. İrfanı ki İslam gətirib, ənbiya gətiribdir, rəhbəran ilahi gətiriblər, o irfandı ki dər kənar cəhad və o cəhadı ki gətiriblər, cəhadı ki dər kənar irfan əxlaq olar. İrfan bidun cəhad, cəhad bidun irfan, heç birisinin ərzişi yoxdur. Biz Qurana baxanda, mənabi dini və rivayə baxanda, خداوند متعال ائمه معصومین علیه السلام جهاد در کنار اخلاق و ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی در کنار جهاد بلکه قبل از جهاد قبل از اون که مردم اسلحه علی فارسندار قبل از آن که مردم شمشیر علی فارسندار اولینچی مرحلده و اولینچی قدمده اسلام ارزش‌های اخلاقی توصیه دیده لقد ارسلنا رسولنا بالبینات لیقوم الناس بالقسط آیه شریفی که قرآن دارد که بیز بینات نام پیامبرلر گندردیق بینات یعنی دلائل آشکار دلائل واضح استدلال‌های روشن و مبرهن اول بلار هدایت تابسنلار اول ارزشلره هدایت تابسنلار ارزشلرنن آشنا اولسنلار اوندان سوار و انزلنن حدید فیه بحثون شدید اوندان سوار سلاحدر اوندان سوار سلاح علاقار باقلقدر اوندان سوار جنگل باقلقدر و جهادل باقلقدر جهادی ارزشی بار جهادی ارزشی بار که در کنار عبادت و ارزش‌های اخلاقی اولا هم واقعیتی که بی سرچیز این جنگیده مشاهده لده که رزمندگان اسلام و غیرتمندان تاریخ که بلار ملهم از حادثه کربلا و آشورا در مقابل دشمن دایاندلار مقاومت ندیلر و افتخار بزن نصیب ندیلر و بو کشورن امنیتی برای همیشه تحمیل ندیلر اوز جانلارم فدا ایلا محلوقلان دام جبهلرده جوردی که نجور بیدنه رزمنده اسلام در این حال که سلاح همینده دی در این حال که دباس رزم جیبدی جلب جهاد رسید Gəlib mübarizə eləsin, əmmamının ibadəti, bunun razı niyazı bunun istiğfarı, bunun tilaveti Kur'an'ı ne yukarı mertebededir, fermanda edilir sabah. Mərum deyir ki, bu əməliyyətdən qeydə biləsiniz, amma gəlir ki, mənə dua elədilə ki, mən şəhid olunam. Bu irfan İslamidir. Bu o irfandır ki, bu o irfandır ki, İslamını gətirir. Nə irfanhayı kazib və irfanhayı nozuhuri ki, büyük mütəəssifanə raic olubdur ki, istəyir ruhiyyəyi təhqqud, ruhiyyəyi tədəyyünü cavanlardan sər biləsin. Deyilmə, şəriət təliqətdir də şəriəti. Bu unvanda insan intixab edir və ixtiyar edir ki, həqiqətə yetişsin. Şəriət təliqətdir, yoldur. Həqiqətə yetişəndən sonra nə təliqət, nə şəriət, qoy kənara, nə namaz lazımdır, nə oruç lazımdır. Və həqiqətə yetişəndən sonra buraların heç birisinin zərurəti yoxdur, buralar lazım və zəruri deyil. Amma irfanı, bəli, hinduyi, irfanı budayı, irfanı nozul, irfanı kazib ki, hər özünə bir dükkan açıbdır. Hər özünə bir dükkan açıbdır, bunları təbliğ ilə mahlumla mərdümü və cəvanları istəyirlər zəvahir şəriətdən uzaq salsınlar. Şəriət yoldur da, bu yolu gedəndən sonra, insan məqsədə yetişəndən sonra da nə zəruriyyəti vardır, bunlar vəsilədir. Vəsilə o hakimin etibarı var ki, insan hədəfə yetişsin, məqsədə yetişsin, yetişəndən sonra da bu vəsiliyə ehtiyacı yoxdur. Nə, irfan-ı İslamidə cəhad bidune ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی بدون جهاد هیچ نیستیم ارزشی افتون و هر سینده نمونسه وارده هر سینده تاریخ اسلامده نمونسه وارده بیده ایچ اونارین ارفانلاره ارفان کازه بدید که جمعه سهره چیم نبادت ایدیدار 20 ایل ربیع ابن خسیم دیمن 20 ایل بیر دفعه دنیا سوزه دانشمادر Dünya mövründən bir söz dilərə cari eləmədi. Hətta yazırlar vəxti ki, bax xəbər oldu. Biləsində xəbər verdilər ki, Hüseyin ibn Əliyini öldürüblər. Dedi, vay olsun bu ümmətin halına ki, öz peyğəmbərlərinin oğlunu öldürdülər. Ondan sonra bir pəşiman olacaq, bu sözü mən niyə danışdım? Bu kəlməni mən niyə dilimə cari elədim? Yəni, belə fikir ki, bu dünya sözüdür. Bu irfanla münafatı vardır. Bu seyr-i sülük-i irfanıyla münafatı vardır. Bu nə sözdür mən dilimə cari elədim. 20 ildir mən dünya sözü danışmamışdım. Niyə indi dünya sözü danışdım? Həm uşaqsı ki, gəldi Sifeydə də gəldi Əmir Mömin Əleyhisselamın yanına ki, ya Ali, məni bir ayı cibhiyə göndərdilər. Məni bir ayrı sərhəddə daha izam elədilər. Mənim şəhkim var, bunlar da namaz qılır, biz də namaz qılırıq, bunlar da Quran oxur, biz də Quran oxuruq. Bunlar da əhli qiblədir, biz də əhli qibliyik, mən bunlarla nə cürcəm gedirəm. Dər kənar Quran-ı natiq, dər kənar Əli ibn Əbi Talib ki, Quran-ı natiqdir, haqq-ı mütləqdir, haqq-ı məhzidir. Deyir, mənim şəhkim vardır, şəhk-ı şübhəm vardır. Əcibdir ki, gənci sifreydilə yazırlar ki, bir iddə baxırdılar əmmara. Ki, görsünlər, əmmar hansı cibhədədir. Ki, Peyğəmbərdən eşitmişdilər ki, əmmar hansı cibhədə olsa o cibhəyə həqq edir. Becabı ki, Əliyyəm Nəbi Talibə baxar. Əmmar böyük bir şəxsiyyətidir, babəsirət bir şəxsiyyətidir. İmtihanlardan vaqən qalbı qəbul olunmuşdur. Böyük bir şəxsiyyəti də əmmar. Amma ərzi bundadır ki, müsəlmanlar o miqdarınızdan sədhi bilmiş və sədhi məlumat əşarırdılar becay bu ki, baxsınlar Əliyyəm Nəbi Talibə baxırdılar əmmara. Görə əmmar hansı ki, bəhədə gəlir dedik. Əmmar hansı ki, bəhədə qərar tapıbdır. İrfan-ı bidun-i cəhad bu İslamda mərduddur. بود اظهار شک و تردید دارم چه یا امیر المؤمنین معنی بی آیه جبهه جنده معنی شهجم بارد امام حسین علیه السلام در گفتی نشیدنده شهادتی نشیدنده بی اظهار تأسف کرده ondan sonra پشیمان oldu که ای کاش من این سوری دانشمازدم همون ربی چی بود افره مشهد قبلی بارد بله همسایسی دیگه چی بیدنم نور بنان evinden terarüler bir sütunu yaz nur bu miktar اهل تهجد و اهل عبادت دید اما جهاد آیسی جرنده صحنه جهاد قبال جرنده نه تنها اوزو جرمیر بلکه حتی دانشماخلقنه ده پشیمان اولید بو نسوز دید من دانشمان بو عرفان بدون جهاد دید نگه چی جهاد بدون عرفان دا اسلام دا ارزشی یختو بید ده افرادی که واردلار پیامبر زمانده از در جبهه و جنج بلار سرشناس بودار خالد ابن ولید چی میده؟ خالد ابن ولید دیگه که منید بدنده 100 دنه جراحت و یارا وارده جنجلرده بود جهادلرده بود یارالار منید بدنمه اصابت ایرمشده من مجروح اولمشدم وجب به وجب بدنه جراحت دیگاریده اصطور قابده یازید بله اون کتابون نویسندسی که بگرد بی بونن شهامت و شجاعت وارد چه جنج معتدن وقتی که جعفر ابن ابی طالب شهادت یچشت و ویسی فرماندهلر در شهادت یچشتیلر خالد ابن ولید دیدی که مسلمانلاری جهدی و مدینیت لرلن وارد ایلردی و بلاری سالم کتاردی و مسلمانلارا ایلیم بیمد و تعرض رسیدن بیشون بو مقدار سابقسی واردی بو مقدار رشادت و شجاعتی واردی اما معرفتی یکدی ارزش‌های اخلاقی پایبندی دیگه یازدلار وقتی که پیامبر اسلام اونو جندردی قبیله ابن عامره که جسدین اولارن زکاتدارن یقسن زکاتدارن جمعوری ایرسن چون بلارن عداوتی واردی قباخچه اونون امسی رو بلمشدیلر جدی بودا اولارن کشیلرن اولدیدی خانمların ارزی تبدیدی بیر جنایت دردی که پیامبر اسلام وقتی که باخبر اولدو چوخ متأثر اولدو چوخ ناراحت اولدو و اظهار براعتی رده که اللهم انی برئت الیک مما صنع خالد ابن ولید خدایا من صنع برمونن اشلرندن خالدین اشلرندن پناه جدیم و منون اشلرندن من براعت ایم بودا جهاد بدون عرفاندو جهادی وار، تلاشی وار شهامت و شجاعت ازندن نشان بریم شمشیر چچیر دشمن مقابلنه چخیر اما در حالی که معرفتی اختو در حالی که ارزش‌های اخلاقی فضائل اخلاقی اونون وجودنده تحقق تاب بیرده عرفان اسلامینین مظهری شخصیت‌هایی مثل اویس گرانی دیدن او شخصیت بزرگی که سرزمین یمنن بعد از زهرت پیامبر چوخ آدملر شک و شبهه تشدیدن گلده امیر مومن علیه السلامی یاننا که یا علی جمعی شد سنون رکابونده جمع دیدن آدو حضرت بودن هانسی شردن دیدن شردیم یکدو حتی اویسی که یازدنر خواجه ربیدن در اونون مقامی چوخ یکایده خواجه ربی اونون مقامونه بکتیلنده اهل تهجد، اهل عبادت، در این حال اهل جهاد اسلام ده بجرده ارفان جهاد در کنار هم ولذا بو ججنه امام حسین علیه السلام مهلت آده برای عبادت برای تهجد، برای استغفار، برای راز و نیاز نیه روز عاشورا امام حسین علیه السلام نماز به صورت علنی برپای داده بشید مثل داره روز آشورا بینه خب ظهر آشوراده اصحابون چوخو قادرده مثلا بنی هاشم بلار بعد از ظهر آشورا دیدیم شهید رو بلار اصل معرکه آشورا بعد از ظهر باشلانبده اصحابون چوخو قادرده جوانان بنی هاشم قادرده خب امام حسین علیه السلام بگیم نرد خیمنه نشینده نماز بسیم نیچه نفردن با هم خیمنه نشینده نماز بسیم نیه امام حسین علیه السلام روز آشورا نمازی میدانده اقامه لده خیمده اقامه ایلمده به صورت علمی به صورت جماعت خب ایلیه برد امام حسین علیه السلام میدان جمع دیده هر طرفتن هجوم جتری دیده هر طرفتن خطر بعد امام حسین علیه السلام تهدید دیده ایلیه برد فرادا بونه اقامه لسید اما امام حسین علیه السلام هم علمی برپا ایلده و هم جماعت هم برپا ایلده نماز و خوف امام حسین علیه السلام ظهر و عاشورا اقامه لده بونه پیامه بار بونه بیزه پیامه بار تاریخه پیامه بار امام حسین علیه السلامون عاشقلرینه پیامه بار چون نمازن گره ارزشی سنمیه حتی میدان جندیده نمازن ارزشنسه هر ارزش سنجاختی هر ارزشن ایخلانجاختی حالا نجور را بی نفر دیگه من امام حسین علیه السلام عزادارم تاسوعادا یا روز عاشورادا از آن سسه ایشیدنده بو مشکول را جده عزاداری ایره محلقا سینه بول محلقا زنجیر بول محلقا در بیرون باشموزه به خویم مرسی امام حسین علیه السلام اجرد شیعید شیعه امام حسین علیه السلام عاشق امام حسین علیه السلام تا امام حسین علیه السلام نه قبابت چپ مرسی امام بچه من بو نماز استیم نمازی چی علمی اولاجاه جماعت نن اولاجاه اول وقت اولاجاه اول وقت امام حسین علیه السلام روز عاشورا بینه نماز جماعت اقامه لده تا ارزش نماز حفظ اوسن چه با ارزش حفظ اوسن او بیسه ارزشتر ده حفظ اولاجاه ده حالا خدای نشده می نفر نا آگاهانه یا از روی علم آگاهی جلد روز عاشورا روز تاسو یا او بیسی جنه نماز وقتی مشغول به عزاداری ایل محلقا صبح تا او طرفتن بلارم فیلملارم جتویل آلمه نشان بیرده بلار نجور بلار بجه فرهنگ نماز بلار نجور بلار ادعای اسلام و ادعای او سلمان چی رو بیدیم در حال چی نماز وقتی بجور مشغول بلار بله بو جمعی امام حسین علیه السلام مهلت طلبده برای عبادت والله یعلم انی احب الصلاه بیومده استیم نماز گرام بیدیش من نمازا عاشقم نمازا علاقه من ده قررت اینی فی الصلاه و لهم دویون که دوی نحن روایت در دوار مکتب در دوار که بوده جن امام حسین علیه السلام و خیملرندن زمزمه عبادت و استغفار و راز نیاز سس جلیده هر بی طرفته مشغول بشته هر بی طرفته قرآن تلاوت دیرده نماز بیرده استغفار دیرده السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التي حلت بفرجائک اونجا خانم زینب کبرا چون بیر تابلو گلیده چون اشعاری که امام حسین علیه السلام را اشیدیده امام سجاد علیه السلام با اشعار اشیدید به سوزدره اشیدید خانم زینب کبرا به سوزدره اشیدید در یقین ندیدن چه ابا عبدالله علیه السلام صبح شهید را جاد اینه بیر تبلیغ اید خانم زینب کبرا اما یازم دار چه ابا عبدالله علیه السلام الان چهد خانم زینب کبرا زینه زینه او زماندن خانم بیر تبلیغ ایلمدی اولدو روز آشورا ابا عبدالله علیه السلام جرب ودا ایلسین اهل بیتینن وارد اولدو امام سجاد علیه السلام خیمسین اچه شدت مرض و بیمار دیدی آقا خبر آدی یا ابتا سینی شد به قوم ننهای یتشدی بوده استحفظ علیه و شیطان فانساهم ذکر الله شیطان بلارا مسلط و بلارا الله یادتان جد دلار اوندن سورا امام سجاد علیه السلام بیر و بیر صحابتن خبر آده و یاران با وفا و اصحاب با وفا چه یه روزنده اولاردن با وفا تر از اصحاب امام حسین علیه السلام جمعی و جمعی جاده Bilmemir onlardan haber aldı. Eyna Zuhair ibn-i Beyn, Eyna Muslim ibn-i Huzaca, Eyna Habib ibn-i Mezahil, Eyna Ahi Aliyyül Ekber, Eyna Ammiyar Ahfaz. Ama yazınlar ki Ebu Abdillah Aleyhisselam da serbestle cevap verdi. Bilmemir cevap verebilmedi. Buyurdu, oğul ya bu ne ya? Eylem fakat bu miktar bildiğine de çifeymelerde kalmayıp kişiler nefine gelmenden mesela. Vakti ki İmam-ı Seccad Aleyhisselam mütevecci oldu grup diye. Ama siz Eylem-i Kubra'ya işare edin amma can. Bana bir esai geldi, bir şemşiri geldi. Oğlu esav şemşiri neydi zannediniz diyen Peygamber oğlunun her elinden difa ediyor. Allah'a rahmetullahi ve rahmetullahi ve rahmetullahi ve sallam. أسألك وأدعوك باسمك العزيز العظيم المعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار يا ستار يا إله العالمين يا أحكم الحاكمين يا غياث المستغيثين الله يبارك محمد دار محمد دار المستجاب له الطاف عنايات أبا عبد الله عليه السلام من حموز بهرمن دلر دنيا و آخرت أبا عبد الله عليه السلام زيارت و شفاعت بزم حالمز شامل و نازل دلر أريد إقامي عزام عبد الله يا عالي درجة ده قبول دلر أبا عبد الله عليه السلام دفترين ده سبت و زبط دلر وججانين إحسان أجاي حجسنا فرجبور و آزادسي حج مصطفاي فرجبور جنده خدايا حق محمد آل محمد برای احسان قبول در ابا عبدالله علیه السلام دفتر در سبت و زبت در این آیات و انطاف امام حسین علیه السلام برای حال نشامل و نازل در خدایا به حق محمد آل محمد مرزای مسلمین مرزای مورد نظر شفای عاجل کرامت در شهدای اسلام غریق رحمت در مقام معظم رهبری جلوم عنایت اله روح امام الهی خدای ارواح انبیای نم محشور اله و مسجدتر و بمحلتن وجودن در روح شاد اله جاه محمد و آل